ဟောင်းလေတပတ်ကီဟာတူတူအရောတောင်
Flaia tukim du luosi ke ma pung pung nei kwa fanono me ke la teme haru tulo ata pa kianga ki muhe tua fomele mole te hakoa tomui fratasa me ke ma nei ka e lava me frau e radul ki muhe tua hako hana tak ta kianga ma fola me haru tulo ata mu mui kwa me ke mua e da tulo e au fulfulola nei tunga nei ke vahatapu kwa lai maha ki munuina ke fonua ka e kehe kehe ai hada tula tau tala hawanga a pehe e falu kwa kelea a pehe e falu kwa kehe ni ka kolati e tau tolu ke fukaue me whakatulou hau e taminausi ko tau se atua ke au ngai a mai tau mumui hada tolu mua atu ke whakamunuina e fonua ke mumui mai ai e tau fua he fonua mo e tamena he fonua au ngai a ke he tau mumui hada tolu mua me e tau kai hada tolu ke lewekia ke tau mumui sino hada tolu siko mina ia kwa nama ni mwafukawe ya tatu kakwe aho nei kwe aho kwa famahanyi kia ya tatu kwe aho kia wata ya tatu kia tatapa kianga sikise ya tatu tapu kwa mwale ni pia ni foki lahi maha ke uha mwe matangi ke vahatapu kwa hauko mai ke aho tapu kwa melino mwe afua siya mamana ke au onono fuke tatu ke mame aho nei kwa melino mwe afua fufulo la fuke e aho siko mina ia kwa lata ni ya tatu ke fukawe manawa mwe fakatulo wa tatu ke atua haa kwa mitaki ni ya tua moe mitake tau minausi ni eke a ia ke lata ia mo tau tolu suka mnei hofi ate fuka alofale maki ke mtu luosi ta mamatua kwa fanaonoma mai ke manga pongi pongi nei moat ke mtuolu e tau mamatua tupona ne fa fanaonoma mau mai ai ke hada tolu tapakianga ke manga pongi pongi nei a hofi ate fuka alofale maki ke mtuolu kwa mtuolu ne kua manga mo e masmas kerea ke he tau faringa ngao poke tau loto kaina a fuka alofale maki ate foki ke mtu luosi ke manga pongi pongi nei kwa yatua ni ke a muatu ke hamtuolu atau masmas kerea ke foki ate foki tau sena malolo ke late ya mo mtuolu kai muatu foki ke mtuolu e tau fakahele he porque tá uma faoa no qua more aí hamtolo tá fraile hele coe a tua ni que a lang metaia tu que hamtolo que tá uma o cap nei me forma fantasia a que hamtolo pese ni ne qua a hi a tua hamtolo tá fraile hele kai tu mau e tua hamtolo tu mau frenaki me ama menakianga que a tua a coia ni que fara mas fanasia mai me fara na na mai a da tolu ke hita manga ho uka pe hene ko me ne ya a to kamata ya da tolu ta pokianga ke pong pong ke he aliongi to kar ke me fin ko aita ke fa fan me da tolu ke aliongi ke pong pong ne
ha ma tolu mo tona ha helangi ko fuka we to ki mo ha mai ki ha ha wa fuka lo fa fuka we ke ha wa de bi ki ang mo fa la ke da mo mu i ha ma tolu o mahe pou he po o fafango mai ko ama tolu ke pom pom fo nei fukau e mai ki o fafango mai ko ama tolu ke ha o fafango ma lo fo ke tomo mo i ha ma tolu fa he ke wena ma ke ko ya tua ana ya ma tolu ke ta pa na ni me o tu mau ko ama na ki ke fa le o te ha o talo mi taki ke la tai mo lo tolu ko fafango no mai ke pom pom nei o ko ya tua ke ha fa ni ha la tolu to loto fo ke ange to no to mana mana tu ke hawa kupu ke kupu hawa ya tua ke momo ia ia la tolu me fanga ia ia la tolu ta ngang ke tua nai mana tu la tolu ke manga nei ne pa tu tu ku hape to fra hele hele ko ni ki fama fana sia la tolu mai Hago koe e atua. Ne whatepoa kia tō mātoro ki ai. Koe atua nai e nāk matai mai hai mai hao ngā tapu. Kala tāho mātoro. Whakamuni nā tika ro tōru ki tō mātoro. Kwhanonga nō mai ki mā. Mā pōpungi nei ka wana whee nini ha hai ai a lau tōru koe atua. Kia whakamuni nā koe a lau tōru whake. Kia koe. Koe kia lau tōru e tō loto. Whia kai mo whia inu ke haua tutu tonu koe atua. Pia a matura leongi whakaue, mai nā mātu kia koe atua ke pungpungi nei, kua taha mai a kai mo matura nei, a kai hau ni ahingo i Yesu Kariso, kua leongi, mai ole atua i nei, haleluia, amen.
Mā pungpungi nei, tō uha te matura taha lolongo ke maha nei, koe tukatua ke kau lolongo ki uhu mai taha lolongo mai taha tūru ke maha nei.
Kiana vatu ki a koe.
Kiana vatu ki a koe.
Moi whakaike atu.
Moi whakaike atu.
Tuku tuku I fo ki a koe.
Ki a koe. Moi whakaike atu. Kia nā vātu ki a koe, moi whakaeke atu, moi whakaeke atu. Tuku tuku I fo ki a koe, ki a koe, moi whakaeke atu. Langa ki haku tau lima, langa ki haku tau lima. Moi uwe ilo ki a koe, kamatanga tau mena osi. Whakafofo mai whakaheke. Ai whaitaha.
Ai whaitaha.
Ke o tahau alilifu. Tōtu mauni. Koe tukulangi Langa ki haku tau lima Langa ki haku tau lima Moe uwe ilo ki a koe Kamatanga tau mena osi Whakafofo mai whakaheke Langa ki haku tau lima Langa ki haku tau lima Moi uwe ilo ki a koe Kamatanga tau mena osi Whakafofo mai whakaheke Kamata, kamatanga tau mena osi Whakafofo mai whakaheke
Mabumbonei tō whanongono te tō ki tō kubu mai whinangale atua Tukoto ai kia ke Salina, ki tō tō mei ia ke mga pungpungi nei, mā tō tōru Whapapalangi tō muitua tō ai ki he tō tō wanga whaniwe ka tō tō ai ai tā mā tō tō ke pungpungi nei
The reading this morning is taken from Matthew chapter 6 verses 28 to 34 and it reads So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow They neither toil nor spin And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. May he bless the words this morning. Amen.
Si ko faradu ke he ham tolu ke tauta puru ke mana mana tu ham tolu ke tauta lo talo he vao pre tu pu fe fe na kai nga hua lo tolu si na kai filo lo tolu ke tala te o ke ham tolu ko Solomona mahana lili fulahi na kai tapuru ia pre taha he tau mana na kai ke ko pre tapuru pihia he atua e vao he fonua kwa mōi mai he aho nei. Kai tolo a pungpungi ke he ngutu umu. Kai nākai ki au au atu he pihia ki am tōru. Ko mtōru ne tua whakatosi. Hanai, au ane ke whakatu ke he am tōru mai pehiangi. Tō kai e tō tōru haha. Poka inu e tō tōru haha. Poka tāpuru a tō tōru haha. Hake tāme nau sia, ko kume he tau mutu kehe. Hako e mena fio ia he matua ham tōru ha ha he langi, kua aonga e tau mena o sia ke ham tōru. Ka kia kum kume whakamua ham tōru, ke kautu he atua mai hana tutu tonu. Asi lafi atu ai e tau mena o sia ke ham tōru. Hanai, aua na ke whakatu kehe ham tōru ke aho a pungpong. Hako e mena whakatu kehe e aho a pungpong ke hana tau mena. Lata ke he aho hana ke lea ni. Kia whakamunui ni atua e te kupu o te tō, whanongononga te tōru ki ai. Amen.
Hei a tamutakai nana, te kupu singa, koe te kupu hei a kua whanongononga te tōru ki ai ke mga pongpongi nei. Tunga ni ne, tapuka maole ne, matutaki mai a te tōru hangau ia ke kautu hea tua. Ne, lali au ke whakamama tu ke am tōru e, ua e mena ia ke kehe, koe kautu hea tua, moe kautu he langi. Koe kautu hea tua, ne whakakisa mahei ki koe Yesu ke atau tōru. Kaliongi atau tōru ke he matua, ke hoko mai hana kautu, mai he langi ke he lalo langi nei. Si koe kautu haia ne tokolonga ngai e te tangata ne uka ngai e alau tōru ke mama. Poe uka ngai e alau tōru. Si lahi ni ha kua nofu me onono ke mga au nei, ke he mahani he te tangata koe nonofu ni. Koe mga ala katala hawa he te tangata e kautu hea tua ka eke ke masi taha moepe he kia monue na hawa whenonga ke kautu hea tua. Si koe he nonofu ni ke te tōru ke ama mana ki osi te tangata mo mui ke pihia. Nonofu whaha noa ni he mui anga nei, si nonofu ni whakatari ke masi to ola ia ke kautu hea toa. Ka ko hingo ki e tala hawanga nei ne pehe mai eiki ko Yesu ke a hoko mai hawa kautu ke lalo langi nei ke a eke tunga nei ke he langi. Siko mena hia kwa lauta iau ke whamama ke tau tolu foki ke pungpongi nei. Tunga nei mai tohi totou ha tau tolu ne totou te toke pungpongi nei. Mai ai a mata iau koe vehanga ono. A fitani foki maame tau tolu te kupu nei so kufa mahania nei. Hanei kwa whakakise mai e mata iau ke a tau tolu ke pungpongi nei. Tunga nei ne totou e tau tolu ne pehe mai. Ke awane ke whakatu kehe a tau tolu ke tau mena he muianga nei. Ka kia kumi kumi whakamua a dautolo ke kautu he atua. Siko e whakamatapatuanga haia he whakamafananga ma dautolo ke pongi pongi nei, ke kumi kumi whakamua a dautolo ke kautu he atua. Koe kautu fe kia haia ne pia mai ke kumi kumi a dautolo ke ai, moe kautu fe kia ne iloa dautolo ne nonofa dautolo ke o ke ai kamamase. Koe mena haia ne loto iau ke whakamama whakamitaki ke mama i dautolo ke pongi pongi nei, moe ke mama i dautolo te tangata liongi. Pau tau tōre tau tangata nei tua ki hai tua. Haka mena tōlonga ia tau tōru ke vahai nei ni nonofo. Nonofo ni a tau tōru, e riongi ki hai tua, tapuaki ki hai tua. Kako e huhu, kai kumi kumi lana kai a tau tōru ke kautu hai tua me hana tutu tonu. Sika eke ke nono tau tōru ki hai, koe kautu hai tua hanei, koe tau whakakwanga heiki koe Yesu hanei ne kua pehe mai, he wewehanga ono. Moi kupu tolongo furuma tolu ni pehe mai ai. Ka kia kumi kumi whakamua am tolu ke kautu hea tua. Moi hana tutu tonu asi lafi lafi mai ai e tamina osia ke am tolu. Si haia, koe mo uianga nei ma tamata kainanga. Tunga ni ne iloa te tolu ni to tolu ki ai. Longa e tau mena ne tupe tupe me whakatu kehe ki ai a tau tolu ke mo uia muianga nei. A nono fateto ke muianga nei, a farmalolo de to ke o ke nga hua tope. Kum kum ita nga hua ni totong ila lai. Moe, ke la he totongi, ke mai ke ke fratau e menae, fratau e menae, totongi e menae, moe totongi ta menae. Ke la ta moe ta mo muiha de o tolu. Kae, falo ama nga holonga foke de o tope ha de tolu, moe moe de o tolu e tau menaosi. Kae na kai ni la, makona ia e manako he loto. Mui mai anga ia ni foki e whakatu ke he loto. Tupe tupe anga ia ni e tau mumui a tau ke longa he tau mena. So ka mena hai ane whakakisa mei heiki ko Yesu ne pe mai. Ne talau heiki ko Yesu. Si kua whakatu ke he ha am tolu ke he tau tapulu. Ke mana manatu am tolu ke he tau talo talo he vau. Poke tupu fe fe. Nā kai ngahua alau tolu. Si nā kai filo alau tolu. Kai tala atu e au kem tolu ko Solomona moe hana li lifu lahi nā kai tāpulu a ia ke taha tāpulu he tau menana kai ke kua whakatāpulu pihia he atua e vao he fonua kua mo ui mai he ahonai kai tolo a pongi pongi ke he ngutu umu kai nā kai kia au atu he pihia kem tolu ko mtolu ne tua whakatose haia tamtakaina kata kupisinga hanei ko whakisa me hiki ko Yesu ke atu tolu ke ua tua whakatose atu tolu kai tua atu tolu ke atua moi kumi kumi atu tolu ke kautu e atua moi hana tutu tonu si kisea atu tolu ke kautu e atua ne whako me hiki ko Yesu ke atu tolu ke rionge atu tolu ore ke atua ke whafano mai hana kautu ia ke lalo langine su ke kautu ia ne haiai ke lalo langine i tunga ni ine tu tala te tolu ke tapu kamore ke toi kupu ne hawa ia mai uhu ke iki ko Yesu ko hingoa e whakatofono ne mua ke tau whakatofono si talange iki ko Yesu whakalofa ke atua ake hawa loto katoa hawa nga katoa hawa manatu katoa mai hawa malolo katoa si ua ki fōki ke whakalofa ke ia hawa ne katofia mo koi si tali mai toi kupu e moria koi maiki si talange iki ko Yesu ke toi kupu kua tata ni a koe ke kautu he atua. Kwa anaka kano, ha kwa naka ila taria whakatoni he toi kupu, e iki ko Yesu, ko ia, koe tame atua pu, ko ia, koe atua. So kwa mene ni pia iki ko Yesu, kwa tata toa ia koe ke kautu he atua. Hanei, li uwa hama iki ko Yesu, mwa pia mai, kia dao tolu kia pongipongi nei, kia kumi kumi whakamua, ko hingo ki e ta mena he ta mo moia ta tolu fakatai ni kai ke ko ta tolu ne o mai ta tolu he motu ko niwe o mai ta tolu he motu ko niwe ke motu nei ko ni silani ko hingo e mena mua he tangata ka kumi kumi e hoko mai ke he motu nei e ilo e ta tolu kai ke hoko mai ta tolu ke motu nei ko e mena mua nei a mua te ke ta tolu ta tangata lai ko e mena mua he ha ta tolu ta tangata lai ka hoko mai ke he motu nei ko e mena mua ha ta tolu ka kumi fa mua ta tolu ka kumi tanga hua ko hane kumi ai te tolu whakamua e ngahua. Ka kano ha koe motu nei, mo uye motu nei ke he tupe. Si koe mena mua nei ha te tolu ka kumi kumi whakamua te tolu, koe kumi kumi ta ngahua. Si mahani ha te tolu ke kumi kumi ai te he tau manga whawa. Whai ngahua na kai, whare ngahua hau ke ngahua iau. Po ke kumi kumi ke hawa kapasinga, po ke matakainang, po ke watu ke he tau whare ne hahai ai, e tau whare ne toka hei te punga hua ke kumi kumi, kumi kumi langa matai, ke mōta hanga hua. Kumi kumi whakamua e tau tolu e tamineia ke lata me tau mamui ha tau tolu. Sipia ni ka eke ko tau tolu, hai e tau whanau ha tau tolu. O mai te toke he motu nei, e, kumi kumi whakamua e tau tolu, taha mena ke oata no tohe te ke tau aonga ke oatu ke ai, po ke kumi kumi taha no nofuanga ke no nofua ia tau tolu. Hai e anga me mahani he tau mena he mui nei ne wha kumi kumi whakamua tau tolu ke ai. Sika eke ke ai mou e tau tolu, e, kumi kumi tau tolu ke moua ka hata halangu matai ke moua taha mena ke tui, kum kumi taha mena ke kai, si wharo mngaho ai moua si tupe tupe. Mori lahi, kai mou e tau hanga hua, tupe tupe loto, tupe tupe mo ui, kai fai tupe, tupe tupe mo ui, hakoa nakai meke ke whakatau ta ta pulu, nakai meke whakatau ta falaua mo kai, si whakahalofa fo ke whanau, si tupe tupe pihia e mo ui, he nofua e mo uianga nei, kai eke ke nā kai mou e tamena ne manako kia i loto. Kā koe hanei ne kua whakakise mai heiki ko Yesu ke tau tolu ke pongi pongi nei, ne pehe mai a ia, kā kia kumi kumi whakamua am tolu ke kautu e atua moe hana tutu tonu. Asi lafi lafi atua e tau mena osia. Tamena kai nanga tau kapsing haia. Koe kautu he ia he atua, hanei ne kua whakakise mai heiki ko Yesu ke kumi kumi whakamua e tau tolu ke ai. Tokalonga hea tau tolu ni mumui e tau tolu tu tupu hake ni he muianga nei. Si kumi kumi ke tau mena he muianga nei. Kumi kumi ke tau mena, kumi kumi ke tau ngahua, kumi kumi ke tupe. tau fuata, tu tupake ni, kumi kumi, tau poi freni, tau keo freni, tau mena iha lau tauri nei, kumi kumi ki ai, kako iha nei, ko whakakise me heiki ko Jesu, ko e tari ke he tau minose muianga nei, ma tamata kainanga, ko e kumi kumi whakamua ke kautu hea tua, seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, ua e mena ia ki anona te autolu ki ai, ke kumi kumi e te autolu ke iloa, ko hi ngoe kautu hea tua, si ua aki ke kumi kumi, kumi kumi te tolu ke iloa te tolu, koe hei ngoa e tutu tonu he atua. Hako ue mena ia, ke lata ke maua e te tolu, koe kumi kumi ke kautu he atua, si ua aki, koe hana tutu tonu. Tunga nini iloa e te tolu, tapuka maare, tu talai foka te tolu, ke tangata liongi, koe ia koe toi kupu, koe niko temo a ia, iloa ia e te kupu he atua, iloa ia e te fotofono he atua, kai tahe mena, nā kai la hua tu a ia ke kautu he atua. Tahe mena, kese kese ia ke iki ko Jesu, hele ila ila tolu ka ingoe kautu he atua. Ko e kautu ia he atua ne hifo mai he langi. Ko Jesu ke riso, ko ia ko e kautu he langi, ko hifo whakasino tangata mai. Ke he lalo langi nei, si ko whakakise e ia, e tau mena, po ke whakakise e ia, e mo ui he kautu he langi, hako iki ko Jesu, ko ia ko e tutu tonu a ia. Ko ingoe ke e tutu tonu, hako ahau e iki ko Jesu, mo e eke e ia e finangalo he hana matua. Kwa eke e ia e tau poaki he iki he atua. Kwa eke Jesu e tau poaki he atua. Si oma oma foki e Jesu e tau whakatu fono he atua. Tungana ia kata whakatu fono ne fuake ange kia. Mose ke maveanga toai mai he mounga ne ange he atua ke Mose e whekau ne hongo fulu kwa whakatu fono haia. Si hawa iki ko Jesu ne na kai hawa iki ko Jesu ke mou mou e tau whakatu fono kai hawa ia ke whakamori po ke whakakatoa toai e ia. Si whakakese ai e Jesu ko ia ko iki he sapati whakakese ai iki ko Jesu ko ia whakakatoa toai ia tau whakatu fono haha he iki ko Jesu. Moui whakatapu eiki ko Jesu. Kai moui omaom eiki ko Jesu, ke tau whakatufono he hana matua. Eke ai eiki ko Jesu, e tau puake he hana matua. Sui koe kautu hai hea tua. Tause he Jesu e tau mena, ne tala mai hea tua ke eke ai. Sui koe mena hai kwa lata ia tau tolu ke iloa tau tolu. Koe eiki ko Jesu, ko ia koe kautu hai ia. He langi kwa hoko mai ke lalo langi nei, ke huhu watu a tau tolu ke kautu ia, ke pule eiki ko Jesu, ke tau mamu ui a tau tolu, mo eke ai a tau tolu, e tau poaki ne whakakise mai eiki ko Jesu. Ka mata mai a mata io ke hoko ki a whakakise anga. Hai ia e tau tala hawanga ke eiki ko Jesu. Sui koe puhala hai ia, ke whakafifitaki mo e muitua a tau tolu ki ai, ke ha ke hoko mai e tutu tonu. Ko e tutu tonu, ka eke ke oma oma e tau tolu e tau poaki e tua. Ke no nofu ai a tau tolu e muianga nei, mo e oma oma e tau tolu e tau fatu fono me tau poaki e tua, ne e whakakise mai ai foki heiki ko Jesu, mai e a ma te iau vianga lima, hanga au ke tau kupu whaka uho aki, haia ko tau whaka kuanga hiki ko Jesu haia, ke ha ke oma oma tau tolu mo eke ai, si hoko mei ai e tutu tonu ha tau tolu. Ko mi take ha haia ka eke ke huhua te tau tolu ke kautu ia he iki ko Jesu, ke puli a Jesu ke tau mo mui ha tau tolu, mui tua tau tolu ke hana tau puhala, na nofa tau tolu ke kupu mori, si mo ua e tau tolu e mo ui. So ka mo ui e ne ha he iki ko Jesu, ko e mo ui tutu tonu. Si ka eke ke no nofa tau tolu ke he mo ui tutu tonu ia, ne pehema ia he manga kupu ki lalo, asi lafi atuai e tau mena osia ke am tolu. Longa e tau mena ke heke he mui nei ne kumi e tau tolu, si uka ke maua si ai maua foke. Ka e mori mitaki hai e mui ke hiki ko Jesu. Tamta kai nanga tangwa bisinga. Ko whakakise te hako e maane hau hau ke motu nei ko nisilani he tau taha hiwa valungo fulmalima. Mena mua nei ane hoko mei au ke he motu nei. Si behe mai e hako a tau mua tua whangawai he nofu atou ke laua, mai hako a kapsinga, koe hako hoana ke maane, ni pe mai, mena mua ka wata tua ke kumi maau, ke kumi tanga hua. Si huhu mai a ke he tau pratis in lo a hako, whainga hua nangai, e ote la tolo mua whaka ngahua, ke whale ngahua la tolo, mena mua haia, e si ngahua ai, mua whaka malolo ke ngahua, he manako ke tau mene, he fulfulole tau mene, kai ai ni moua, uka haia ke moua. Kai manatu e au e kubu nei ni ako mauloto e au ke hako motu, ke hako loto he maane nofunga e au kini we, hongfuru maono e tau hake moui, finanga e UFO for mission kini we, si Matutaki au ke UFO for mission ia si matutaki si tai kupuia ne ako tu mai au ne fakise mai foke tawa kwako ke au eva haia eva hafuata ke si manatu tu mai we kupuia me ako mauloto ai au ke akumi komi ke kautu e tua mai hana tutu tonu asi lafi lafi mai ai mori tama matua mo i fuata kumi kumi atu ke tau mena hea tua ka maloloa ngai e ni e fakalave lave he se apolo me tau mena he mui anga nei veri tu mau e mui ka i fukaue he manatu tu mau ke ha kumi kumi lari ni ke kumi kumi si hoko mai ke manga hanei ai ni la osi e kumi kumi ke kautu e tua ka hako e mitaki haya he iloa e au tu e tolu ngofule te tau haku si iloa e au ko Yesu ke riso ko ia ke kautu he tua ne haya ke lalo langi nei ke hua te uki ai whakamua ne iloa ni au iki ko Yesu kai nā kai taria ke he loto iloa iki ko Yesu kai whanu ni ke hako puhala iloa iki ko Yesu tau se neau ke tau mene ne manako uki ai kakai mga ne tu e tolu ngofule tau ne fifiri ai e au ke hua te ke kautu heiki ko Yesu ke pule Yesu ke moi si ki sea e au e fulfuloala nofo ke kautu heiki ko Yesu mori lari ke tutu tonu kumikumi ke kautu Mwe tutu tonu hea tua, kwa tutu tonu hea tua ke oma oma. Hako ya oma oma ke tau puake hea tua, mwe tafoto fone hea tua ke hoko mea ye tutu tonu. Tamata kainanga tau kapisinga. Mori nakai, hiika e vase ke lula e muianga nei. Hake hifo e moi, kai whakaue hakwa ha. Huatu ke kautu hea tua, mwe lali tu mau ke kumikumi ko hingoe finangalo hea tua ke hakwa moi. Si kisia ye fulfulo ala he oma oma ke tau puake hea tua. Kisia e fulfulo ala he mui atu ke puala hiki ko Yesu. Hako ha, hako lafi lafi mai ai e tau mena. Kisia e au ke mga nei si hoko mai ke mga nei si kua longone au e mori hae tala hawa nga ha Solomona. Ko Solomona mga hane o maoma ia ia, mo e o maoma ke tau puaki mo tau whakatifone hea tua, ne lafi lafi mai e tau whakamuni na anga hea tua ke mo ui ha Solomona. Kai hoko mai ke tau mga hala, kwa pehe mai a Solomona e tau whakatai, kua whakaseanga ni e tau minaosi i lalo he la. Ha kwa ha kwa mo e Solomona e tau minaosi, he nofo ia ke tutu tonu hea tua, si lafi lafi mai e tau minaosi ia ke ia, si kisea e Solomona, e tau mena he mui anga nei ko tamina fakaseanga ose se pia ni mata mata kai nanga tau kapsinga I hako kise kise ko moli haia tamina ne lari gai hewa haia ke moua a uka ke moua maa nei ne hau ke hiki ko Yesu nofo ke kautu he hiki ko Yesu si lafi lafi mai e laonga he tau mena ke ke he mui nei tamina ne manako ke mui tamina ne kumi kai fukamua hanei kua lafi lafi o mai pule noni o mai faka noni hako e ha hako e nofo ke kautu he atua si lafi lafi mai ai hako fukamafana hia ke amtolu o mai ke iki ko Yesu whakatoki hala e tamo mui talia ia ke tamo mui nofo ke hana puhala hako whakakisa mai toai e ia hana puhala hana puhala haia Mateo vianga lima ke takufa uhoaki uhoaki a koe ka eki ke nofo a koe ki lalo he kautua iki ko Yesu ke pule a Yesu ke takitake e ia hawa mui ke tutu tonu ia koe he taha aho he nofo e mui nei mori tamana kainanga ai fetala dende tutu tonu ka ko iki ko Yesu ne pema ia ko e tua toko taha nisi, ilo aeta tolu ko iki ko Yesu, ka kana ne mga hawe Yesu na kai tututono taha, ha kwa ota Yesu e tau hala da tolu ke eke foke ia moa nga hala. Ka ko Yesu ko ia ko ia tua ia, ko ia kwa tututono. Mera ina pema iki ko Yesu. Ka eke ke whakalofa mtolu kia au, kia siaki mtolu amtolu, ni kise sa taula amtolu si mui mai ia, Am tolu ki au, ha ko au ni koe tutu tonu. Koe mena ia, kia tutu tonu ai am tolu. Tamita kainanga tau kapisinga, kumi kumi ke tutu tonu hea tua. Koe ingoe tutu tonu hea tua. Oma oma ke hana atau puaki, si mai ke ai, ke monuina ia dau tolu, si lafi lafi mai ai, e tau mena osi, he mui anga nei ke ha dau tolu atau mu mui. Koe mena ia hoko mai tua ai ha dau tolu a tula, koe mena ia no nofa ame monuina, a mau tolu nei kua mavehe atu ke am tolu ke pongi nei, Kumikumi ke kautu e tua, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Ua kumikumi ni ke kautu ho ko ia, mo e tutu tonu, lari ke maua e tutu tonu e tua, ke nofo ke ai, ke ha, ke tutu tonu fo ke tamo mo I hara tolu. That's why we needed to seek the kingdom of God and his righteousness, so that we can become righteousness of believing and accepting Jesus Christ, that he is our Lord and he is our Savior. And he is our King, so that he king over our life, so that he rules over our life. May God bless you all and have a good week. Kia monuina, vahatapu, no nofo ame monuina, aise atonga neko mavehe atu. God bless you all.